Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Aktualijos ir šioje laidoje dalyvauja švenčiausiosios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo Vrigdienių seserų kongregacijos sesuo Viktorija Plečkaitytė. Sveika gyva.
Sveiki gyvi.
Sesuo Viktorija šioje laidoje dalyvauja todėl, kad sausio 27 dieną, tai yra šiandien, minime palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties dieną. 1927 metais palaimintasis Jurgis Matulaitis sausio 27-ąją iškeliavo pas viešpatį ir kasmet yra ši diena prisimenama kaip jo gimimo dangui diena. Tai galbūt kažką daugiau galėtumėt apie šį minėjimą pasakyti.
Oficialus minėjimo gimimas yra susijęs iš tikrųjų su ta kita data, kurią jūs jau irgi tam tikrą prasme paminėjot, tai yra Jurgio Matulaičio paskelbimas palaimintuoju. Taip jau yra, kad kai kuris nors žmogus skelbiamas palaimintuoju, šventasis tėvas paskiria kurią nors dieną minėti ypatingų būdų šitą žmogų vietinėje bažnyčioje, kitose bažnyčiose, bet parenka tą vieną dieną. Ir labai dažnai tai yra būtent mirties diena. Įdomu, kad tuomet, kai jau kalbama apie palaimintuosius, o vėliau apie šventuosius, šitą dieną vienaprasmiškai vadinama gimimo diena. Taigi, kai 1987 birželio 28 popiežius Jonas Paulius II skelbė mūsų arkivyskupą Jurgį Matulaitį palaimintuoju, kaip jis pats įsireiškė tuo būdu pastatydamas jį šalia Lietuvos globėjo šventojo Kazimiero, nes tik vėliau visa ta kita rikiuotė jau dabar išsirikiavo ir palaimintasis Teofilius, ir palaimintasis Mykolas Giedraitis, bet tuo metu tėvas Jurgis atsistojo šalia mūsų globėjo šventojo Kazimiero. Taigi, skelbdamas jį palaimintuoju, šventas tėvas taip sakė. Ta beatifikacijos formulė taip skambėjo maždaug. Broliai ir seserys, Telšių vyskupo Antano Vaičiaus, daugelio vyskupų ir tikinčiųjų prašymų, pasitarę su šventųjų skelbimo kongregacija, apaštalų sosto gale skelbiu, kad Dievo tarnas arkivyskupas Jurgis Matulaitis Matulevičius nuo šiol yra palaimintasis. Ir jo šventą nurodau, kas met švesti jo gimimo dieną, tai yra sausio 27-ąją, tose vietose ir tais būdais, kuriuos nustato teisė. Tai oficialiai šitas minėjimas šventė atsirado tokiu būdu. Tačiau šita diena Marijampolėje švesta žymiai anksčiau. Šitas minėjimas ir šventė Marijampolėje turi žymiai ilgesnę ir gilesnę istoriją. Deja, negalėčiau pasakyti, kokios yra pačios ištakos, sakykime, po 1934-ųjų, kai tėvo Jurgio palaikai perkelti į Marijampolę, iki antro pasaulinio karo. Iš to laikotarpio kažkaip nesu nieko užtikusi. Tačiau labai gerai žinau, kad tikrai toks gyvas ir aktyvus šventumas Marijampolėje prasidėjo, nežiūrint gilaus sovietmečio, apie 1970-uosius. Kai besiruošiant minėti tėvo Jurgio gimimo žemėj šimtąsias metines, mūsų vienuolijos seserys iš pradžių savo tarpe aktyviau ėmė mąstyti, gilintis, melstis į palaimintąjį Jurgį, palydimos tėvų Marijonų, ypatingai tuo metinio savo dvasios vado tėvo Grigaičio, ir jau 1970-71 perversme pradėjo važiuoti po parapijas su programa, kur tėvas Kazimieras Grigaitis sakydavo konferenciją, su seserys buvo paruošę skaidrių montažą, giesmių rinkinėlį ir tokiu būdu kalbėjo apie tėvą Jurgį. Tuo pat metu į Marijampolę kvietimas prasidėjo būtent sausio 27-ąją, žinoma, labai tylus, labai asmeniškas, susijęs netgi su paprasčiausiais dalykais kaip sarkofago puošimas. Tai tapdavo būdų skleisti informaciją, kai žmonės užeidavo į bažnyčią tomis dienomis, kai seserys prieš sausio 27-ąją puošdavo sarkofagą ir įteikdavo žmonėms paveikslėlius, pakalbindavo, paprimindavo, kokia čia diena artėja. Įdomu, kad jau tuo metu šalia šventųjų mišių, kurios, aišku, vykdavo anksti rytą, tyliai, ramiai, atsirado ir paprotys turėti agapą. Vienos mūsų seserų gyvenamuose namuose būdavo paruošiamos vaišės, kurias būdavo pakviečiamos visų pirma įvairių kongregacijų seserys išeinančios po pamaldų, taip pat kai kurie kunigai, kurie neidavo į kleboniją, ypatingai neakivaizdininkai, pogrindyje išventinti kunigai, vargonininkai ir labiau artimesni, geriau pažįstami pasauliečiai tikintieji, ir tas ratas su kiekvienais metais augo. Suprantu, kad tame namelyje Lyvų gatvėje 4 buvo dalinamasi ne tik duona, ne tik maistu, bet ir liudijimu, tikėjimo liudijimu, kai kuris nors iš tų kunigų, kartais ekspromptų, kartais pasiruošęs, sakydavo konferenciją, dalindavosi savo misijų įspūdžiais, nes ne vienas iš jų buvo tie, kurie važiuodavo į misiją Sibirą, Rusijos platybėse. Kita dalis šito minėjimo nutikdavo kitu adresu, bet vos už poros namų pas tėvą Pranciškų Šulskį, tuometinį Marijonų provincijolą, kur susirinkdavo dar didelis būrys kunigų ir kitų žmonių. Iš ten dažnai atbėgdavo į mūsų namelį kunigas Pranciškus Račiūnas. Pasveikinti visus susirinkusius, kažką papasakoti būtent apie Dievo tarno beatifikacijos bylos eigą, apie liudijimus, apie patiriamas malonės per tuomet Dievo tarno Jurgio užtarimą. Seserys taip pat ir literatūrą sugebėjo platinti. Tuo metu tą patį, ką mes darom dabar Marijampolėje per visus tėvo Jurgio minėjimus, žinoma, ta literatūra buvo labai minimali, mažutė, dažniausiai perspausdinta rašomosiomis mašinėlėmis. Įdomus epizodas, kad jau vėliau vystant į šitai tradicijai, seserys surado šaunę moterį, čia jau cituoju atsiminimus vienos sesers, dirbančią prie dauginimo mašinų, kurios tiesiogiai priklausė milicijai. Jis sutiko seserims padauginti jau tuomet išleistas užsienyje knygas Stasio Ylos Jurgis Matulaitis ir Antano Kučio monografija arkivyskupas Jurgis Matulaitis Matulevičius. Kadangi pastaroji buvo didelė stora knyga, tai jūs išėjo tik keletas egzempliorių, mes vieną iš jų dabar turiu muziejuje tokia atšviesta tuo metinais tais ksarografais ar eromis, kaip jos ten vadinosi. O Stasio Ylos Jurgio Matulaičio iš tiesų išėjo nemažai egzempliorių ir seserys juos stengėsi dalintis ir platinti. Tokiu būdu žmonių pamaldumas augo ir tos 27-osios, sausio 27-osios tapo ypatinga diena Marijampolėje. Beje, dar prisijungė prie jų ir kita tradicija, kurią mes vis dar ieškom būdo atgaivinti, bet iki šiol dar nesam visiškai pilnai sumastę ir atradę. Tam tikru metu sekantis šeštadienis po sausio 27-osios Marijampolėje patapo jaunimo diena. Įvairių vienuolijų seserys per savo asmeninių pažinčių tinklą paskleisdavo žinę apie šitą susitikimą ir iš parapijų atsiveždavo jaunimo grupės.
Ir ką veikdavo tas jaunimas
šeštadienį? Būdavo šventosios mišios, būdavo susibūrimas kažkurio šeimos namuose Marijampolėje, kur būdavo kokia nors gera konferencija, kurio nors kunigo, būdavo džiaugsmingi pasidalinimai, giesmės dainos. Kas mane nustebino pačią, vėl iš naujo prisimenant ir skaitant seserų atsiminimus, kad visai nemažai parapijų, iš kurių tuo metu atvykdavo jaunimo grupė, šiandieną yra tos, kuriuose veikia palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija.
Tai reiškia, žmonės žinojo apie palaimintą Jurgį Matulaitį ir nori įsijungti vėliau į tą draugiją.
Panašu, kad taip, viešpats kalbina tose pačiose vietose tuos pačius žmonės ir galbūt per kažkokius, netgi gal ne visai sąmoningus prisiminimus kitą kartą iš vaikystės, iš paauglystės atėjusius.
O kaip sovietmečių tas minėjimas ir tie minėjimo dalyviai nebūdavo persekiojami arba neįkliūdavo dėl tos platinamos literatūros?
Manau, kad buvo visko, labai tiesioginio liudijimo, kad būtent sausio 27-ąją būtų kokie suėmimai ar tardymai. Nežinau, žinau vieną epizodą, kad viena jaunimo grupė yra buvusi sulaikyta Marijampolėje, bet rodos tai nebuvo sausio 27-oji, buvo kita proga, bet žinoma, reikėjo saugotis ir grėsmė buvo ir visko nutikdavo. Tikrai nei tas jaunimas, nei tie paaugliai, kurie dalyvavo tuose susitikimuose, aktyviai dalyvavo savo parapijų grupėse, tuomet neišvengė visokių papurtimų, apklausinėjimų mokyklose ir nemalonumų su savo mokytojais ir auklėtojais klausimo nėra.
Tai iš tų minėjimų, iš to pamaldumo į palaimintą Jurgį Matulaitį turbūt atsirado ir palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija. Ar ji veikia tik Lietuvoje, ar yra ir pavyzdžiui, Lenkijoje, kur taip pat palaimintasis Jurgis Matulaitis yra žinomas?
Iš tiesų, draugijos ištakų irgi reikėtų ieškoti gerokai toliau. Jos ištakų reikėtų ieškoti paties palaimintojo Jurgio mąstyme, jo širdies degime, kurio pirmosios apraiškos, pirmosios tokius ženklus galima atrasti jau jo užrašuose, jo dienoraštyje, kai šalia įvairių kitų dalykų, kuriuos jis apmasto dėl būsimosios vienuolijos, dėl marijonų, uždavinių jų tikslų, dėl savo paties tikslo šioje žemėje, galų gale jis atpažįsta, įsivardina savo tokį esminį tikslą, kuris beje labai įdomiai, mano supratimu, yra susijęs būtent ir su jo mirties momentu. Panašu, kad ir ten jis išgyveno kaip esminį savo gyvenimo, tokią esminę koloną, esminį pamatą. Būtent šitai yra išlikęs vieno marijono liudijimas apie tą sausio 27-ąją, 27-aisiais. Tarp kitų dalykų jis pasakoja, kad paskutiniai žodžiai, kuriuos tėvas Jurgis pasakė jo asmenyje laimindamas marijonų vienuolyje, buvo tie tokie du tartum paprasti žodžiai, bet kartu labai pilni. Rikiuokitės ir aukokitės. Arba kartais yra persakoma rikiuokitės ir pasišveskite. Taip, tai visų pirma buvo skirta marijonams, bet iš kitos pusės tai buvo susijęs su tuo esminiu klausimu, o kam rikiuotis, kam pasišvesti. nuo pat savo tos veiklos pradžios, marijoniškosios veiklos, ieškodama savo paties pašaukimo, tėvas Jurgis buvo labai aiškiai suformulavęs atsakymą į šitą klausimą. Dėl Dievo karalystės. Ir ne šiaip savo, bet labai aiškiu būdu įvykdyti Dievo karalyje čia ant žemė. Kai tėvas Jurgis kalbėjo apie Dievo tėvo karalyje, apie Dievo karalyje, jam tai nebuvo tik ta eschatologinė tikrovė. Taip, labai taip, bet jos pradžia čia žemėje. Tai susiję su jo socialiniu veikimu vėliau, jo socialiniu mąstymu, dėl visuomenės gerinimo, dėl tos Dievo karalystės kvapų įnešimo čia ir dabar į šitą pasaulį, žmonių santykius čia ir dabar. Tai visą šitą įmastydamas tėvas Jurgis, sakykime, tokius dalykus rašė savo dienoraštyje. Mes tik norime patys kas kart labiau tobulintis, kas kart geriau Dievo baimingiau gyventi pagal Evangelijos dvasę. Mes tik norime ir trokštame, ir viską esame pasiryžę pašvesti, kad tik mūsų viešpaties Dievo vardas būtų visur garbinamas. Kad tik mūsų motina šventa bažnyčia klestėtų, auktų ir platintųsi. Tai visa te gali tik tai viešpatijos ir visuomenės, ko didžiausiai naudai išeiti. Kaip tą padaryti? Jis irgi ieškojo atsakymų ir vienas iš tų atsakymų buvo leisti tai Dievo karalystė veikti kaip mielėms, kaip užkratui. Tai reiškia įtraukti kuo daugiau žmonių užkrėsti šituo užkratu, kad jie užkrėstų sekančius ir taip toliau. Todėl jam ypač svarbus buvo klausimas pasauliečių dalyvavimas visoje šitoje užkrato teorijoje ir praktikoje. Todėl vėlgi mąstydamas apie tą pačią Marijonų vienuolį, jis savo rašo, kaip ypatingas uždavinys man dink turėtų būti įtraukti didesnių žmonių būrius, platesnę visuomenę į aktyvesnį darbą dėl tikėjimo ir bažnyčios apgynimo ir praplatinimo, supopuliarizuoti apaštalavimo darbus, kad geri katalikai rūpintųsi tikėjimo apgynimu ir praplatinimu, bažnyčios augimu ir išaukštinimu. Kiek čia gero galėtų padaryti pasauliškiai vyrai ir moterys, kad juos pirmiau geriau išmokius tikėjimo apšvietus, galėtum siūsti į tuos darbo laukus ir taip toliau. Ir jau 1924, būdamas Vilniaus vyskupu, tėvas Jurgis pradeda dialogą su Amerikoje gyvenančiais marijonais, tuo metu jau ten veikiančiais ir dirbančiais apie pirmą organizuotą pasauliečių judėjimą greta marijonų vienuolijos, toje pačioje pradžioje vadinta ir marijonų rėmėjų draugija, vėliau patapusią marijonų talkininkų judėjimų visame pasaulyje, ten, kur yra marijonai. Tai buvo didžiulis tėvo Jurgio troškimas ir jo didžiulis džiaugsmas, kai šita grupė ėmė veikti ir plisti. Šiandien per istoriją marijonų vienuolijos prie jos susiformavę yra bent keletas skirtingų pasauliečių judėjimų ir grupių. Labai panašiai iš mūsų vienuolijos pašaukimo, iš mūsų tarnystės išplaukė ir vėliau jau marijonus įtraukėme į šitą veikimą su Palaimintų Jurgio Matulaičio draugija, tai pirmiausiai čia Lietuvoje, bet šiuo metu turime ir skyriuką Lenkijoje, Punske, bet irgi tarp mūsų lietuviškosios visuomenės Punske.
Na, aišku, reikėtų taip pat galbūt trumpai klausti, kad trumpai papasakotumėt apie tos draugijos veiklą, kuo užsiima ta draugija, ar čia yra tik tai toks vat, priklausimas formalus, ar dar kokia veikla yra plėtojama, kaip sakant, kokios teisės ir privilegijos taip, ir pareigos.
Taip. Draugijos pradžia, oficialiai pradžia laikome 2008-uosius, kai Lietuvos vyskupai palaimino šitą veiklą ir kai vyko pirmasis draugijos suvažiavimas patvirtinti pirmieji įstatai. Pirmasis draugijos tikslas yra narių dvasinis ugdymas. Per gilinimąsi į Dievo žodį, tėvo Jurgio paveldą, dalinimąsi tikėjimu, užtarimo maldą vienas už kitą. Tačiau taip pat ir egzistuoja draugijos gyvenime visiškai rimtai ir svarbiai tėvo Jurgio pagrindinis šūkis tapęs ir vienas iš pagrindinių šūkių tapęs ir draugijos pagrindinių šūkių nugalėk blogį gerumu. Šalia asmeninio darbo su savimi, kas irgi yra tas blogio nugalėjimo gerumo kelias ir į ką labai kviečia draugija, kiekvieną savo narį tuo pačiu kviečiame draugijos grupelės parapijose ar prie vienuolijos bendruomenių, kur jos veikia, atrasti būdus kaip savo aplinkoje, kiekvienas narys asmeniškai ir tuo pačiu kaip grupė galėtų išgyventi šitą pašaukimą, nugalėti blogį gerumu. Tačiau vis dėlto esmėjai centre išlieka asmeninio šventėjimo uždavinys pasaulietiškame gyvenime, pasauliečio gyvenimo kelyje. Ir vėl tai yra iš paties tėvo Jurgio mąstymo išplaukiantis dalykas, bei neseniai išėjusioje vieno iš paskutinių knygų, kurias galime skaityti, sutikdami tėvą Jurgį, yra jo raštai socialinė tematika ir ten įdomu yra matyti, kad jis netgi ir tą visą socialinį uždavinį visuomenės keitimo uždavinį visų pirma išvelgia kaip konkretaus žmogaus savęs ugdymosi klausimą, kaip augimą tikėjimo gyvenime. Kalbėdamas maždaug tokius dalykus vienoje vietoje, pavyzdžiui, sako, nėra abejonės, kad juo labiau pavieniai žmonės pažintų tikrąją tiesą ir teisybę ir juo labiau atjaustų, mylėtų ir gyvenime įvykdyti stengtųsi tai, kas gera, dora, gražu ir prakilnu, juo aplink kiekvieną žmogų ir visoje visuomenėje darytųsi kas kart maloniau, geriau ir skaiščiau. Ir jis tam tikrą prasme sako, kad būtent tai yra Jėzaus Kristaus kelias. Tai yra jo įrankiai ir priemonės, kurias jis naudojo statydamas Dievo karalystę. Kitoje vietoje tos pačios didelės savo konferencijos apie šių dienų socialinio klausimo išaiškinimą, kaip tėvas Jurgis yra pavadinęs, jis būtent kalba apie Kristaus kelią, sakydamas ypatingų būdų ėjo Kristus pasaulio tvarkyti ir reformuoti. Jis nestojo kovon prieš viešpataujančias įstaigas, jis nei vienos jų negriovė. Jis net nepadavė jokio iš kalno sustatyto užbaigto visuomenės atmainų sumanimo, bet jis daug daugiau padarė, jis giliau siekė, iki pat žmogaus dūšios gelmės, iki jo širdies ir sąžinės. Nuo čia jis pradėjo atmainimą. Pirmiausia, jisai stengėsi patį žmogų ištobulinti, jo dūšioje sužadinti ir sukelti visus geriausius ir prakilniausius jausmus, visas kuo geriausias ir galingiausias dvasios jėgas. Iš tiesų, vat ant šitų tėvų Jurgio nuostatų ir stovi palaiminti Jurgio Matulaičio draugija. Tas paprastus žmonės įvairiausių užsiėmimų, įvairiausių amžiaus grupių iš tikrųjų kviečia ieškoti, kaip dauginti gėrį savyje ir tuo pačiu aplink save.
Ir kiek maždaug tų draugijos narių yra Lietuvoje?
Kažkaip nesam linkę vesti labai tikslių statistikų, bet jaučiame, kad šiuo metu turbūt apie 500 galėtų būti. Paprastai į tuos metinius susitikimus, turbūt nepaminėjom, kad tas sausio 27-oji natūraliai tapo ir draugijos tokia ypatinga diena metuose visuotinio susitikimo Marijampolėje momentas, kai draugiečiai iš visų skyrių, kur yra, kur veikia savose parapijose, suvažiuoja būti kartu išvesti, kartu melstis ir pabūti šeimininkais visiems ir priimti visus tuos piligrimus ir atvykstančius, kurie atvažiuoja tiesiog į palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimą. Tai šituose susitikimuose sausio 27-osios paprastai tarp 250 ir 300 žmonių sudalyvauja, iš kurių apie 200 visada yra draugijos nariai.
Na, aišku, jie, tie draugijos nariai, turbūt myli palaimintą Jurgį Matulaitį ir kaip jums pirmiausiai galbūt ir aišku tiem draugijos nariams pavyksta vis ir toliau mylėti palaimintą Jurgį Matulaitį, nes jis gyveno 19-20 amžiui, 20 amžiaus pradžioje, miręs 1927 metais, bet štai paskaitom jo raštus, ta kalba truputėlį archaiška tokia ir atrodo, ai, gal čia jau senų laikų šventasis, senų laikų žmogus. Kaip vat dabar tą tokį ryšį su juo turėti ir kaip žavėtis tom savybėm ir kaip jas perkelti į mūsų gyvenimą, tai kas jam rūpėjo, kad rūpėtų ir mums tie geri dalykai, kaip tiesiog vat peršaukti tuos laikus ir užsidegti tą ugnim, kurią degė palaimintas Jurgis Matulaitis.
Nežinau, ar turiu labai konkretų receptą, kuris tiktų visiems.
Bet
greičiausiai receptas yra beveik tas pats, kaip ir su bet kurio kitu šventuoju ar palaimintuoju, nu, visų pirma, pažinti reikia, draugauti reikia. Atras, kas mane ypatingai žavi palaimintojo Jurgio atveju ir kai kurių kitų modernių šventųjų, bet jaučiu, kad tas pats kalba ir draugiečiams yra būtent taip, yra atstumas, jau yra laiko atstumas. Kita vertus, jis nėra toks didelis, kad negalėtum liestis prie šito žmogaus labai konkrečios žmogystės. Prie tų pačių tikrųjų autentiškų raštų. Ir ne tik tai konferencijų ar pranešimų tekstų ar panašiai, bet laiškų labai asmeninių tokių dienoraščio dalykų. Matome jo tikras autentiškas nuotraukas, yra daugybė jo daiktų išlikę. Man asmeniškai yra svarbu sutikti šventąjį kaip žmogų, jo paties iššūkiuose, klausimuose, sprendimuose, atsakymuose jo kelyje su Dievu. Kad jo kelionėje su Dievu galėčiau atpažinti tą neįtikėtinai nuostabų Dievo veikimą. Ir tuo pačiu matyti tą ypatingą žmogaus atsaką, būdingą būtent palaimintajam šventajam, kaip tikrai neribota, nesaugantį savęs, pilnai save atiduodantį Dievui ir tada vat, iš to įvykstantį tą tikrai nuostabų įvyksmą, kur žmogaus būtis yra taip pajudinama ir perkeičiama, kad malonė joje viešpatauja ir daro neįmanomus dalykus tartum. Bet tai matai tų labai paprastų kasdienių dalykų kontekste. Ir tada ta šventumas patampa labai toks, nu, provokuojantis, erzinantis tam tikrą prasme, neleidžiantis nurimti, nes galimas ir man, susijęs su manim. Įmanomas mano paprastam gyvenime, mano konkrečiuose pasirinkimuose, mano kasdienybėje. Tai jaučiu, kad mes su draugiečiais visai daug kalbam apie šituos dalykus ir taip išgyvenam. Tėva Jurgi, antra vertus, jis pats yra labai gyvas. kai su juo įmi draugauti maldoj, užtarimo prašant, ieškant atsakymų į savo klausimus, žiūrint į jo gyvenimą, jo liūdėjimą, prasideda labai įdomus dialogai ir įdomus pajutimai tos jo gyvybės, jo veikimo, jo įsiterpimo. Per užtarimą, per malonę apčiuopiamą patiriamą. Nebūtinai turiu minti išgydymus, pasveikimus, kurio žmonės liūdėja kabindami votus, bet tas vidinės malonės, kurias mes nekartą liūdėjom vieni kitiems su draugijiečiais, rastus atsakymus, gautą paguodą, gautą aiškumą.
Mėly Marijos radio klausytojai, kalbame su švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos vienuole Viktorija Plečkaityte apie palaimintą Jurgį Matulaitį. Šiandien sausio 27 dieną yra palaiminto Jurgio Matulaičio mirties diena, taip kad yra proga kalbėtis apie šitą palaimintąjį, kuris, galima sakyti, pirmasis mūsų tėvinėje Lietuvoje gerbiamas kaip palaimintasis iš visų dabar esančių palaimintųjų. Noriu klausti, mėla sesė, apie Matulaičio meilę bažnyčiai. Iš jo raštų turbūt labiausiai į akis krinta jo rūpestis, jo pagarba, jo meilė bažnyčiai, nuo kurios jis turbūt ir galima sakyti nukentėjo, nes tie bažnyčios nariai ir priešiškai buvo nusiteikę ir dėl įvairių priežasčių tiesiog ir nemėgo galbūt palaimintų irgi Matulaičio, tačiau jis vis tiek mylėjo bažnyčią ir turbūt atskyrė tą tokį žmogišką elementą žmonės, kurie yra trapus, kurie turi nuodėmių, kurie turi nusistatymo, bet įžvelgė tą dievišką bažnyčios misiją. Ir turbūt galbūt tai gali būti aktualu ir dabar, kad kai pasigirsta daug ir kritikos bažnyčiai, ne, kad ką čia bažnyčia atsilikus, neina su gyvenimu, nekeičia savo nusistatymo, čia daug skandalų, daug įsivėlė įvairias aferas bažnyčia ir nu ar kitoj srity, tas palaimintų irgi Matulaičio pavyzdys, kad vis tiek reikia atskirti tą žmogišką elementą, tą žmogystę, kuri bažnyčia yra dėl narių dalyvavimo, dėl narių trapumo ir kartu tą dievišką bažnyčios pašaukimą. Kaip manot, kaip šita savybė galėtų šiais laikais skambėti meilį bažnyčiai?
Rodos atsakymas yra pačiam klausime. O tėvo Jurgio mąstysenoje jau pradėjau apie tai truputį kalbėti, iš esmės atsivertus patį pirmąjį užrašų puslapį, kaip ir viskas ten jau ir yra. Pats savo, formuluodamas esminį atsakymą gyvenime, turbūt esminę savo gyvenimo nuostatą, tėvas Jurgis sako, Dievas tegu būna viduriu viso mano gyvenimo, ašimi, apie kurią suktųsi visos mano mintys, darbai, norai taip toliau, ir sako, tikslas, esminis tikslas, dėl Dievo garbės ir sielų išganimo. Ir tuomet įvardina taip, šitas tikslas visų pirma yra Jėzaus tikslas. Jis dėl to atėjo į žemę, dėl didesnės tėvo garbės ir sielų išganimo. Kokiom priemonėm jis tą darė? Kokie jų įrankiai? Pirmasis jų įrankis bažnyčia. Jo tikslas, jo uždavinys tam tikra prasme buvo statyti Dievo karalyje žemėje, kas tėvų Jurgį yra lygų bažnyčia. Jis taip ir sako. Kokios Jėzaus priemonės? Ta pati kančia, persekiojimas, nepasisekimas, mirtis ant kryžiaus. Galiausiai prisikėlimą, žinoma. Todėl, kaip pats jau sakė kunigė Sauliau, iš esmės tėvų Jurgį visų pirma, jis sako tą žodį bažnyčia, jam tai yra tas Jėzaus projektas dėl mūsų. Sakramentai, jo maloniai srovė ateinanti per labai trapę žmogystą, per labai ribotą žmogystą. Ir kaip pats sakė, tą žmogiškąją bažnyčios pusę tėvas Jurgis juto labai skaudžiai. Ir labai neskaniai dažnai. Nežiūrint to, bažnyčia jam visuomet išliko šventa, numylėta, nes jam tai buvo tas, kaip jau sakau, galbūt reikėtų neatsakyti ne Jėzus, bet tėvo projektas Jėzuje. Tas kelias, kuriuo mes galime būti ir esame vedami į artumą tėvų, į buvimą su juo. Tos visi žmogiškiai netobulumai, visas purvas, su kuriuo tėvas Jurgis bažnyčioje, tiesą sakant, susidūrė, turbūt ne mažiau negu mes šiandien. Vėlgi, jeigu skaityt antrąją jo užrašų dalį, ypatingai jo Vilniaus laikotarpio užrašus, jokia čia paguoda, bet iš tikrųjų aš manau, kad ta bažnyčia, kurią mes ten susimatytume iš tų puslapių, tikrai netrodo gražiau negu mūsų šiandienė bažnyčia pristatomas spaudos puslapiuose kitą kartą. Vis dėlto tėvas Jurgis neprarado niekada to gebėjimo atskirti vieną nuo kito ir matyti šitą visą purvą kaip žaizdas bažnyčios kūne, kurios irgi yra kaip to paties išganimo slėpinio dalis. Jos yra žaizdos, jos yra skaudžios. Bet nuo to bažnyčia nenustojo buvusi bažnyčia. Tėvo projektas, tėvo karalystė žemėje.
Tiesiog Dievo veikimą matė bažnyčioje palaimintas Jurgis Matulaitis ir turbūt tą žinią palieka ir mums, kad ir kaip mes susidurtume su įvairiais iššūkiais, vis dėlto matyti, kad bažnyčia yra Dievo norėtas įrankis ir kad tai yra mums būdas priartėti prie paties Dievo.
Ir tuo pačiu tai yra kiekvieno iš mūsų tapatybės dalis. Jeigu mes esame pakrikštyti katalikų bažnyčioje, tai aš tada esu bažnyčia.
Taip, visi esam bažnyčios nariai.
Tos žaizdos, kurios yra, jos yra žaizdos, bet jos yra žaizdos ir mano kūne.
Turėtų rūpėti, ne tik tai pirštų rodyti, kad jūs esat, jūs bažnyčia ir jūs čia atsakingi už tas žaizdas, bet ir pačiam imtis kažkokios atsakomybės.
Žinai, turbūt labai tiktų čia tas vienas gabalas iš tėvo Jurgio užrašų, kuris iš esmės jis užrašo mąstydamas daugiau apie vienuolyje, vėlgi, bet jis labai tinka ir bažnyčios atžvilgiu. Aš dėja neturiu dabar prie savęs užrašų visų pilnų, tai cituosiu iš atminties, bet jis sako maždaug taip. Ne nuo kitų veikimo žeminimo ir niekinimo reikia pradėti Kristoje atnaujinimo darbą, bet nuo gilesnio įsižiūrėjimo į patį save, į savo gyvenimą ir pasielgimą. Pirmiausia, reikia pačiam išmokti Kristaus keliais vaikščioti, o paskui jau galėsi kitiems bandyti parodyti, kaip tais keliais eiti. Taip, man rodos, tai galioja kiekvienam iš mūsų.
Na, tai tikrai yra visiems laikams žinia, ne tik tai palaimintų irgi Matulaičio draugijai ir jo laikams, kad pradėti keitimą reikia nuo savęs.
Ir kalbant apie tėvo Jurgio gyvumą, čia gali būti vienas iš pavyzdžių, kaip aš jį patiriu ir išgyvenu. Greičiausiai daugelis klausytųjų jau žino ir matė, kad mes esame išleidę prieš porą metų tokį kalendorių stalinį vartomą su tėvo Jurgio mintimi kiekvienai dienai.
Taip, kiekvieniems metams gali būti naudojamas kalendorius.
Taip, jis tinka bet kada, jis nenustoja galiojas, taip sakant. Ir stovint mano darbo stalo, vieną dieną aš kalbėjau telefonu su vienu savo bičiuliu ir nutinka, visiems nutinka ir man nusėjimiau tome pokalbėje, bet tokia visiška kritika aplinkos, bažnyčios, kažkokių dalykų. Bekalbėdama pagalvojau, neatsiverčiau lapelio. Vienoje rankoje telefonas, kita ranka perverčiau lapelį. Ir ten buvo šita citata. Aš tada savo bičiuliui iš karto sakau, stojam, ką tik gavom BART. Kaip tai, nesuprantu. Paprastai, tėvas Jurgis mus ką tik apibarė. Mums labai aiškiai pasakė, ne nuo to reikia pradėti, nustokit kritikuoti, į save pasižiūrėkit. Va toks gyvas yra tėvas Jurgis ir labai dažnai, man bent. Ir girdžiu ne vieno ir ne dviejų mylinčių Jurgį ir su jo draugaujančių liudijimus, kad jis yra gyvas tokiu būdu. Labai paprastai, labai realiai konkrečiuose momentuose.
Ieškoti tiesiog žinios sau turbūt svarbu, skaitant jo užrašus, skaitant jo biografiją, girdint liudijimą apie jį, ieškoti, o ką man šis palaimintasis gali sakyti ir į ką mane kviečia. Šiandien, mėla sesė, Marijampolėje taip pat yra minėjimas palaimintų Jurgio Matulaičio draugijos ir kitų bendraminčių organizuotas. Gal gali šiek tiek apie to minėjimo programą pasakyti?
Mielai, iš tiesų šiandienos programa yra jau beveik tapusi tradicija. Su mažais pakeitimais jin vyksta labai panašiai kiekvienais metais. Pradedame ją susitikimu Marijampolės dramos teatre. Šiemet kviečiame visus maždaug 9.45 ateiti, kad jau 10 valandą būtume susibūrę salėje. Po 10.15 yra pagrindinė konferencija, kurią šiemet atsakys Marijonų vyresnysis Lietuvoje kunigas Kęstutis Brilius. Jo tema, kaip šiuo metu galima tarnauti Dievui ir bažnyčiai, tai vat, būtų beveik ir pratesimas šito mūsų pokalbio, kuriame mes daugiau klausimus iškeliam negu atsakymus pasakom. Žinoma, nemažai laiko skirta maldai, taigi iš dramos teatro keliaujame į baziliką, kur 11.30 yra šventojo rožinio malda, kurią galės girdėti ir Marijos radijo klausytojai ir į ją jungtis. 12. Šventosios mišios, kurie celebruos Lietuvos vyskupai, homiliją sakys Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Po mišių vėl kviečiame visus grįžti į dramos teatrą, kur bus agapė, mūsų suneštinės vaišės, galimybė pabendrauti, pabūti kartu, pasišnekučiuoti. 14.30 katechezė, kurias kelbs su Evelina Lavrinovičiūtė. Vėliau mažas toks gabaliukas jau visiškai draugiškas. Šie metai draugija yra ypatingi, kas ketveris metus draugija iš naujo renka savo tarybą, tą atsakingąją grupelę, tai tiesiog susumuos rinkimų rezultatus per keletą minučių ir tuomet mums meninę programą rodys Marijampolės Marijonų gimnazijos moksleiviai. Turėtų būti miela ir gražu. Apie 16.00 palaiminti ir išsiųsti iškeliausim į namus. Šita programa, ką pajuntu, dažnai yra išgirstama, tartum jį būtų skirta tik tai draugijai. Nežinau, kodėl taip nutinka. Mes vis bandom kas metą atrasti būdą pasakyti, kad tai yra visiems piligrimams, visiems, kurie atvažiuoja melstis prie tėvo Jurgio. Draugija yra šeimininkai, jie atidaro duris, jie pasitinka kartu su savanoriais, jie atlieka tarnystės, bet iš esmės visa programa yra visiems. Nežiūrint, kad tai yra suvažiavimas draugijos, bet jis yra atviras, jis yra dėl visų ir visiems.
Kad palaimintas jis Jurgis Matulaitis būtų žinomas ne tik tai draugijoje, bet ir viso.
Taip, nes sausio 27 visų pirma yra palaimintojo Jurgio Matulaičio liturginis minėjimas. Jis sakytos popiežiaus, jis kelbant palaimintuoju, duotas mums, leistas mums, kurio norim džiaugtis, kur yra tas momentas, ta proga susitikti su tėvu Jurgiu. Vienu iš jam turbūt mieliausių būdų, būtent bendruomeniškume ir bažnytiškume, išgyvenant labai tokia gyva ir artima bendruomenė, nežiūrint, kad tai yra kelių šimtų žmonių susitikimas, bet tas, kas yra dalyvavę, žino, kad ten tikrai būna tokia labai šeiminiška ir nuoširdi atmosfera, nuoširdus bažnytiškas bendruomeniškas buvimas.
Palaimintasis Jurgis Matulaitis minimas ne tik tai sausio mėnesį, kada, kai kada būna sausio mėnesį labai šalta, ne tik sausio 27-ąją, bet ir Liepos 12-ąją. Ten vyksta kelias dienas palaimintų Jurgio Matulaičio atlaidai Marijampolėje. Gal tą pačią progą priminkit, kodėl štai Liepos mėnesį dar mes grįžtam prie palaimintų Jurgio Matulaičio atlaidų.
Su jumaru sakant, dėl to šalčio sausio mėnesį. O jeigu truputį rimčiau, tai paskelbimas palaimintų Jurgio paskelbimas palaimintuoju įvyko vasarą. Birželio 28-ąją Romoje, 87-aisiais. Lietuvoje tebi buvo sovietmetis. Iš Lietuvos į Romą tai progai buvo išleista 17 žmonių delegacija. Iš visos Lietuvos. Su vyskupu Vaičium prieš akį. Grįžus šitai delegacijai Lietuva, aišku, norėjo švęsti. Gyvų žodžių, vieni iš kitų elementariais būdais, nežiniasklaida, šita žinia buvo paskelbta ir Marijampolėje Liepos 11-12 savaitgalį, nes tais metais taip jau buvo, kad 12-oji buvo sekmadienis, beje, kai bus ir šiemet. Įvyko toks didelis šventimas padeikos iškilmė už palaimintų Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju. Tuo laiku tai buvo didžiulio masto įvykis 89-ųjų bažnytinėme kalendoriuje, tos katalikų žinynė vadinamam yra statistika cituojama iš tuo metinio klebono lūpų, sakoma, kad tuo metu tą dieną Marijampolėje galėjo būti apie 40 tūkstančių žmonių. Lietuva buvo sujudėjusi tuo metu. Lietuvos vyskupai gana greitai suvokė, kad sausis yra labai nepalankus metas suvažiuoti, susirinkti ir paprašė šventąjį tėvą tam tikros išimties ar privilegijos, galėtume sakyti, tos antros datos metuose, kuri būtų ypatingai palaimintojo Jurgio, kai būtų švenčiami atlaidai, ir gavo iš apaštališkosios penitenciarijos, taip vadinamos tos institucijos Vatikane, kuri nustato atlaidų tvarką visur visame pasaulyje, šitą savaitę, Liepos mėnesį, kuri apima Liepos 12-ąją. Visada nuo sekmadienio iki sekmadienio, tą savaitę, kuria yra Liepos 12-ą. Kadangi šiemet 12-ąją yra sekmadienį, tai atlaidus pradėsime švęsti Liepos 5-ąją ir užbaigsim Liepos 12-ąją. Kalbant apie atlaidus, reikia tą pasakyti, kad ir sausio 27-oji turi šitą palaiminimą ypatingą, tai ir yra, vat, kai yra ta ypatingas minėjimas palaimintojo ar šventojo, tai ten, kur yra ypatingai, kur yra jo relikvijos, tai yra susieta ir su atlaidais. Visi piligrimai, visi atvažiuojantys ir besimeldžiantys prie palaimintojo Jurgio sausio 27-ąją ir taip pat tą Liepos savaitę, įprastomis atlaidų sąlygomis gali pelnyti visuotinius atlaidus.
Taigi kviečiam visus vykti į Marijampolę sausio 27-ąją, tai yra šiandien, nes žiema nėra labai šalta, nėra daug sniego, nes lidu, tai galima vykti ir minėti palaimintą Jurgį Matulaitį ir prašyti turbūt jo pagalbos, jo užtarimo, ir žinom, kad jis yra maldos žmogus, maldos vyras, tikintis, gyvai tikintis vyskupas, kuris ir dabar rūpinasi savo kaimene, tai žmonėmis, kurie yra šiam krašte gyvena, tai jis mus užtarė ir galim prašyti ir sveikatos, ir kitų malonių turbūt savo ir savo artimiesiems. Ką galėtumėt pasakyti apie tas malonės, ar štai gauna Marijampolė žinių apie palaimintų Jurgio Matulaičio užtarimu įvykdytas, gautas malonės, dovanas?
Norėtume gauti daugiau, nes turime jausmą, kad iš tiesų viešpats per tėvo Jurgio užtarimą tikrai duoda žymiai gausiau, negu kad mūsų broliai sesės lietuviai savo kuklume išdrįsta garsiai pasakyti arba viešai parodyti. Neretai asmeniniuose pokalbiuose sugauni tuos liudijimų nuotrupas ir tada jas traukia kaip žuvytą su meškere, kol išprašai, kad žmogus išdrįstų paliudyti, pasakyti, nežiūrint to tikrai žmonės liudija. Paprastai per metus, pastaruoju metu gaunam visą ploštelį tų liudijimų ir kai kurie iš jų yra leidimi votų, tų padėko ženklų, tai tradiciniai dabar jau taip kažkaip susiklostė, kad vis būna tarp kokių 4-6 votų per metus. Pačių liudijimų yra šiek tiek daugiau. Ir kai kurie iš jų tikrai yra be galo gražūs nuo širdus ir reikalingi mums patiems stiprint mūsų tikėjimą. Iš tikrųjų, viena vertus taip labai norisi tų liudijimų daugiau ir tos drąsos melsti palaimintojo užtarimo, nes realiai vienintelis dalykas, kurio reikia, kad jis būtų paskelbtas šventuoju, yra dar vieno stebuklo per jo užtarimą. Pagijimo, kurį galėtų patvirtinti Vatikanas, kaip tikrai tą stebuklingą, mediciniškai nepaaiškinamą, negalinti būti išanalizuotą mediciniškai, taip sakant, kažkaip paaiškintą įvykį. Bet šalia šito, kad sulauktume to stebuklo, aišku, reikia tų liudijimų ir maldos ir pasitikėjimo Dievo galybę per Tėvo Jurgio užtarimą, bet iš kitos pusės ir tie įvykiai, tos patirtys, kurios negalės būti įvardintos kaip tas stebuklas, ta techninė prasme, kur galėtų paliudyti Vatikanas, bet tie momentai, kai meldžiamės ir jaučiamės išklausyti, tie malonės patirtys, yra be galo svarbios vienas kitam girdėti ir patirti liudijimus vieni kitų, kad per tai išgyventume viešpaties veikimą, kad suvoktume, kad dažniausiai šito gyvenimo kelionė, šito gyvenimo iššūkiai nėra mūsų kovos, kad tai yra Dievo kova už mus. Kad Dievas iš tikrųjų yra veikiantis savyje, bet taip pat ir per savo šventuosius, per jų užtarimą. Nes jie pažįsta mūsų žmogystą iki gelmės, jie gali nunešti mūsų reikalus Dievui. Taip kaip mes gal patys kartais nemokam, nes jie jau yra tose abiejose realybėse, mūsų žmogiškoje realybėje ir prieš viešpaties veidą.
Kartais, žvelgdami į pasaulyje žinomus šventuosius, palaimintuosius, na, truputį galvojam, kodėl jie tokie populiarūs, nuo ko čia priklauso, ar čia, sakykim, daug jų tų palaimintųjų, šventųjų užtarimų įvyko stebuklų, ar tiesiog žmonės, na, tą tokį jausmą turi pamaldumo didesnį, ar čia tiesiog apie juos daugiau kalbama, kai kurie šventieji, pavyzdžiui, be konkurencijos, jie sulaukia visada dėmesio ir žmonės juos myli, o kai kiti tokie truputį užmiršti yra ir tarsi nuo šaly, tokie antraplaniai tarsi. Na ir mums norisi, kad bent jau mūsų krašte gyvenę švento gyvenimo vyrai, kuriuos štai bažnyčia mums kelia pavyzdžiais, kad jie taip pat būtų tokie, vat, na, artimi mums visiems ir taip mylimi, kaip ir pasaulyje žinomi šventieji. Nuo ko čia priklauso, kad štai vieni gal pirmą planę šventieji, o kiti tarsi toliau?
Nelengvas klausimas ir nežinau, ar žinau atsakymą kokį nors. Manau, kad ne vienas atsakymas turbūt yra į šitą klausimą, arba jis ne viena reikšmis. Greičiausiai taip ir Dievo planai yra, kad tam tikri šventieji yra reikalingi kalbėti garsiau, jų žinia yra reikalinga tam tikru metu, tam tikru būdu garsiau, plačiau, aiškiau. Kiti galbūt yra netokie garsūs ir netokie išraiškingi, sakytume, bet nemažiau reikalingi ir svarbus vėlgi tam tikroje vietoje, tam tikru metu, nes iš esmės juk bažnyčia iš viso skelbia palaimintuosius ir šventuosius ne dėl jų pačių. Tai daro dėl mūsų, dėl gyvenančių žemėje, dėl keliaujančios ir kovojančios bažnyčios, kad mes turėtume tuos vyresnius brolius ir seseris nukeliavusius tikėjimo kelionę, už kuriuos bažnyčia garantuoja. Ir tuomet tartum prožektorių, kokį nukreipia į juos, kad mes juos gerai matytume, kad galėtume įsižiūrėti. Žinoma, dalinai tai priklauso ir nuo mūsų pačių. Kiek mums iš tikrųjų reikia, kiek mes pažįstam, kiek mes norim, kiek mes ieškom to santykio su savo šventaisiais ir palaimintaisiais. Nors vis dėlto aš vis grįžtu prie to Dievo plano ir nėra, čia vėl galbūt galiu dalintis tik savo asmeninę patirtimį, iš tikrųjų natūralu, kai Tėvas Jurgis yra mūsų vienuolijos steigėjas, jis mus yra be galo artimas, kartais taip norisi supurtyti visą reikalą, kad daug daugiau žmonių būtų, kuriems jis svarbus, kad minių minios pasieitų, kad ieškotų jo užtarimo, nes žinai, kad jis iš tikrųjų nori užtarti, kad jis užtaria. Kartais su tokio jausmu nueinu prie jo sarkofago Marijampolėje į baziliką ir imu skųsti savotiškai arba aiškinti su juo, kodėl taip yra, kodėl jis toks tylus, kodėl taip nėra tokio didžiulio atgarsio, kokio jo norėtųsi ir vidiniai gaunut ramybę kiekvieną kartą. Tartum Tėvas Jurgis sakytų, žinai, na, man nebus fanfarų. Aš nesu toks šventasis. Kodėl, aš nežinau. Bet aš kiekvieną kartą gaunu tokį nuraminimą ir užtvirtinimą, kad viskas yra gerai, viskas yra tikra. Vėlgi svarbu yra tai, kas vyksta žmonių širdyse, iš tikrųjų juk neskaičiuose, ne minios dydyje, bet Dievo prisilietimo stiprume prie konkretaus žmogaus. Dievo prisilietimo autentiškume prie konkretaus vieno žmogaus esmė. ir taip statosi Dievo karalystė.
Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, kalbame apie palaimintą Jurgį Matulaitį, kurio mirties dieną šiandien minime. Ir primenam, kad palaimintas Jurgis Matulaitis miręs 1927 metais, sausio 27 dieną. Jis buvo Marijonų vienuolijos atnaujintojas ir taip pat dviejų moterų vienuolijų steigėjas. Beje, tos vienuolijos gyvuoja iki šioliai ir atlieka misiją. Tai yra švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo vargdienių seserų kongregacija. Ir čia mūsų studijoje svečiuojasi sesuo Viktorija Plečkaitytė ir taip pat kita kongregacija įsteigta palaimintų Jurgio Matulaičio, tai Jėzaus Eucharistijoje tarnaičių seserų kongregacija, kurioje yra seserys iš Lenkijos, iš Baltarusijos, tai tos seserys gyvena Vilniuje. Ir taip pat palaimintas Jurgis Matulaitis, kaip žinome, keletą metų buvo Vilniaus vyskupu ir taip pat daug prisidėjo prie santykių su Vatikano puoselėjimu, prie konkordato pasirašymo. Galima sakyti, vienas iš konkordato pasirašymo organizatorių tos sutarties tarp Vatikano ir Lietuvos. Taigi, daug nuveikęs ir ypatingai nuveikęs tokių dvasiniai srity, socialiniai srity, telkdama žmonės ir ragindamas pasauliečius būti aktyviais bažnyčios gyvenime. Taigi, nors gyveno jau senokai palyginus palaimintas Jurgis Matulaitis, tačiau jo darbai ir jo darbų vaisiai, galima sakyti, dar ir šiandien yra skinami ir dar ir šiandien tęsiasi tai, ką jisai pradėjo. Taigi kviečiame domėtis palaimintų Jurgiu Matulaičiu ir dalyvauti jo minėjime, kuri šiandien vyksta Marijampolėje. Tai tiek ačiū, mėla sesė Viktorija, kad jūs štai domitės ir mylite palaimintą Jurgį Matulaitį ir kviečiate turbūt dalyvauti palaimintų Jurgio Matulaičio atlaiduose Marijampolėje.
Ačiū Jums, kunigė Saulio, ačiū visiems mėlyms klausytojams ir nuoširdžiausiai laukiame visų Marijampolėje ne tik tai šiandieną, sausio 27-ąją, bet ir kiekvieno mėnesio 12 dieną, kai vyksta mažasis minėjimas, 12 valandą šventosios mišios prieš jas, rožinio malda, užtarimo malda, dar truputėlį anksčiau apie 10 valandą 15 minučių konferenciją, tai galima praleisti gražią dienos dalį kiekvieno mėnesio 12 dieną, o ypatingai Liepos mėnesį visą atlaidų savaitę laukiame Marijampolėje.
Į laidoje dalyvavo sesuo Viktorija Plečkaitytė, švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos sesuo. Laidoje ją kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Sudie.
Sudie.